24-nchi rasm. Paulus Rimda asirlikda. Paulus Rimda 2 yildan ko'proq asirlikda qoldi. Odamlar uni ko'rgani kelishardi va u Iso Masih haqida ularga ta'lim berardi. U dunyodagi ko'p jamoatlarga maktublar yozdi. Bu maktublarni biz muqaddas kitobdan topsak bo'ladi. Ular bugungi kunda bizga ham taalluqlidir. Paulus Xudoning xushxabarini odamlarga yetkazish uchun juda ko'p azob chekdi. Uni kaltakladilar, toshbo'ron qildilar. Ko'p vaqt och, boshpanasiz qoldi va Rimda o'ldirildi. Shunda Xudo uning samodagi mukofotini buyuk qildi. Paulusning so'zlari haqiqatdir. Men aminmanki, o'lim ham, hayot ham, boringki butun dunyodagi boshqa biror bir narsa ham bizni Xudoning Rabbimiz Iso Masihdagi sevgisidan ajrata olmaydi. Do'stlar, kelinglar, bu xushxabarni muqaddas ruhning yordami bilan tarqataylik. Shunda butun dunyo Xudo bilan abadiy hayot beradigan Iso Masih haqida bila oladi.